aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7 marți, 31 martie în calendar. La microfon de Ana Răileanu, mulțumim că începeți ziua alături de noi. Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării, începând de astăzi și până joi 2 aprilie. Astfel sunt promise înghețuri, mai ales în localitățile din nordul țării, deci vremea ar fi potrivită să stăm acasă pe cât de posibil. În sud, maxima va fi de 3 grade, în nord până la 0 grade, iar pentru zona de centru, prognoza este de 2 grade Celsius. Deputații socialiști și-au atras critici din partea colegilor din fracțiunea partidului Șor pentru faptul că ar fi făcut publică intenția de a dona salariul de o lună pentru cheltuieli necesare în combaterea epidemiei de COVID-19. Vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, își acuză colegii din Parlament că și-ar fi făcut publicitate într-o perioadă de grea cumpănă pentru întreaga lume. Interviul emisiunii astăzi cu Marina Tauber despre PR-ul politic și magazinele sociale Merișor, despre care se spune că ar activa și acestea în favoarea formațiunii conduse de Ilan Șor. În partea a doua ediției, realitatea cotidiană văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru se întreabă îngrijorat, ce va fi după coronavirus?
Nu am crezut mulți dintre noi că vom ajunge aici. Ne părea că suntem atot puternici și brusc ni s-a arătat cât de fragili suntem. Dacă pandemia va dura, câți dintre noi vor putea munci de acasă și încasa salarii?
Realitatea tot mai îngrijorătoare, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov astăzi despre amenzile date în Bulgaria pentru încălcarea recomandărilor și legilor menite să lupte cu epidemia de coronavirus. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și sper să vă găsesc pe toți cu bine. În Republica Moldova erau luni, 30 martie, aproape 300 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și 110 cazuri suspecte, s-au înregistrat până acum numai 2 decese. La Tiraspol, pe de altă parte, s-a anunțat că peste 50 de pacienți și medici din secția de pneumologie a Spitalului Clinic din oraș sunt suspectați de a fi contactat COVID-19, după ce unul dintre pacienții internați în secție a fost confirmat cu noul virus. Întreaga secție a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Slobozia, iar analizele pacienților au fost trimise la Chișinău. Conducerea spitalului de la Tiraspol a fost concediată de liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. Între timp, starea de urgență a fost și a prelungită până la 1 mai. Municipiul Suceava din estul României a fost pus în carantină după ce s-a constatat că un sfert din toate cazurile confirmate de contaminare cu noul coronavirus sunt de acolo. De fapt, este vorba de 33% din cazurile totale. Avem 2100 de cazuri confirmate, dintre care aproape 600 sunt în municipiul Suceava, a declarat luni seară secretarul de stat Raed Arafat. Au fost puse în carantină și 8 comune limitrofe. Nu vor mai exista zboruri, trenuri și transport în comun în orașul reședință de județ, unde locuiesc peste 100.000 de oameni. Este interzisă deplasarea în interiorul orașului, transportul în comun se întrerupe, intră doar mărfuri și persoane care au activități economice, de securitate sau de administrație publică. Autoritățile române au comunicat luni seara că 13 oameni care muriseră în intervalul 22-29 martie la spitalul din Suceava au fost victime ale COVID-19. În Italia, țara europeană cea mai lovită de pandemia de coronavirus, măsurile de izolare impuse pentru 60 de milioane de persoane de aproape 3 săptămâni vor fi prelungite cel puțin până la Paște, a anunțat luni seară ministrul Sănătății Roberto Speranța. Unul din motive este că Italia înregistrează acum o încetinire a ratei noilor cazuri de coronavirus și un număr record de oameni vindecați. Luni s-a anunțat că au murit de coronavirus încă 812 persoane, aducând bilanțul italian la aproape 11.600, cel mai mare din lume. Dar epidemiologii spun că numărul real de cazuri din Italia ar putea fi mai mare de 10 ori decât cel oficial, întrucât sunt testați acum numai cei cu simptome puternice. Și acesta este și motivul pentru care se prelungesc toate interdicțiile de circulație. Pe perioada stării de urgență, Portugalia a decis să acorde refugiaților și celor care cer azil aceleași drepturi cu ale rezidenților, mai ales în privința accesului la sistemul de sănătate și asta în tentativa de a încetini răspândirea epidemiei de coronavirus. Poliția de frontieră nu a precizat câte persoane sunt vizate de această măsură, intrată în vigoare vinerea trecută, pentru a le permite și migranților să aibă acces la servicii publice și la ajutoare sociale oferite de stat. În Rusia, președintele Vladimir Putin le-a cerut luni locuitorilor Moscovei să ia în serios izolarea pentru a lupta împotriva răspândirii epidemiei de coronavirus, într-un moment în care se iau măsuri similare în tot mai multe regiuni din Rusia. Le cer moscoviților și locuitorilor regiunii să ia aceste măsuri necesare cu cea mai mare seriozitate și cu toată responsabilitatea, a declarat Putin în prima zi de când la Moscova s-au impus reguli mai drastice de distanțare fizică și o reducere la minim a circulației pe timp nelimitat. Săptămâna aceasta, angajații sunt oricum în concediu cu plată ordonat de guvern. Luni 30 martie în Rusia erau 1830 de cazuri confirmate și 9 decese, un număr în continuare foarte mic față de restul Europei. Parlamentul Ungariei i-a dat puteri aproape nelimitate premierului Viktor Orban, autorizându-l să conducă țara prin decret pe durata pandemiei de coronavirus. Legislativul, dominat de Partidul Naționalist Conservator al premierului Orban, Fidesz, a aprobat proiectul legislativ cu 137 de voturi pentru și numai 53 împotriva. Ungaria nu este singura țară care a intrat în stare de urgență după ce pandemia a ajuns în Europa, restrângând temporar libertățile civice. Unic este însă faptul că parlamentarii ungari i-au dat lui Orban autoritate mărită pe termen nelimitat, permițându-i să o dețină și după ce legislativul va ridica starea de urgență. Statele Unite continuă să fie țara cu cele mai multe cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, dar președintele american Donald Trump a anunțat luni seară că peste 1 milion de americani au fost deja testați. El a făcut apel la cetățeni să continue să mențină distanța socială, să stea în casă cât se poate de mult, pentru că, citez, următoarele 30 de zile vor fi cruciale pentru a câștiga acest război. Duminică, Trump a extins recomandarea ca lumea să stea acasă din cauza pandemiei de coronavirus până la 30 aprilie. Luni, 30 martie, numărul deceselor în Statele Unite a crescut la peste 3.000, ziua cu cele mai multe cazuri fatale până în acest moment. Iar cel al cazurilor de contaminare cu COVID-19 a ajuns la peste 160.000, potrivit agenției Reuters.
Au fost știrile acestei dimineți, mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, deputații socialiști și-au atras critici din partea colegilor din fracțiunea partidului Șor pentru faptul că ar fi făcut publică intenția de a dona salariul de o lună pentru cheltuielile necesare în combaterea epidemiei de COVID-19. Vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, își acuză colegii din Parlament că și-ar fi făcut publicitate într-o perioadă de grea cumpănă pentru întreaga lume. Vasile Botnaru a stat de vorbă în ajun cu Marina Tauber, pe care, între altele, a întrebat-o inclusiv despre magazinele sociale Merișor, despre care se spune că ar activa în favoarea formațiunii conduse de Ilan Șor.
Doamna Tauber, mi-a atras atenția o declarație a partidului Șor în care le reproșați colegilor deputați socialiști că au forțat mâna altor deputați să cedeze salariile. Și în felul ăsta, unu, au profitat de situația asta specifică pentru a-și face publicitate și, doi, în felul ăsta au divulgat, de fapt, ce de abănărit primesc deputații împreună și tocmai în momentul în care oamenii abia leagă tei de curmei, cum se zice românește. Acum, multă lume s-a gândit că oare partidul Șor este cel mai indicat să reproșeze colegilor că fac publicitate după ce, de mai multe ori, ați fost bănuiți că prin rețeaua de magazine sociale, de exemplu, ați făcut publicitate suficientă. E logică această întrebare sau nu?
Noi, deputații Partidului Politic Șor, de exemplu, niciodată nu ne-am luat la întrecerea cu alții, cine mai mult donează. Eu vă asigur, dacă vorbim și de aceiași specialiști, ei ar rămâne cu mult în urmă. Ei s-au deprins doar să ia și nu să-i dea. De ce pentru donația unui salariu ei au făcut atâta tam-tam în mass media?
Apropo de un salariu, lumea imediat s-a întrebat, dar cu ce o să trăiască oamenii ăștia dacă dau salariu?
Noi, cu dumneavoastră, cu locuitorii Republicii Moldova, am înțeles cât ne costă, de fapt, partidul și deputații socialiști, nu partidul, deputații, fracțiunea, de jumătate de milion de lei lunar. Și pot să vă spun că cum ei au procedat, iarăși au demonstrat fața adevărată a lor. Mi-au sunat de la secretariatul Parlamentului cu simplă întrebare dacă deputații fracțiunii Partidului Șor sunt gata să doneze o zi din salariul lor. Desigur că imediat am răspuns că da, suntem gata. Și atât. Zilele acestea, probabil și dumneavoastră ați văzut și alții că am fost activ ceea ce ține de măsurile întreprinse și în orașul Orhei, în raionul Orhei, în alte
despre
localități.
Despre asta o să vorbim mai târziu, dar să epuizăm acest subiect. Dumneavoastră cu rețeaua de magazine sociale tot ați făcut publicitate politică. Și de ce vă întreb asta? Pentru că un politician nu poate să-și muște limba. De fapt, asta și face publicitate politică pentru că să știe inclusiv ce acțiuni de caritate face, ca să fie ales a doua oară. Și atunci, unde e frontiera între ceea ce este etic și ceea ce nu este etic? Cum considerați dumneavoastră?
Eu cred că frontiera este, în primul rând, în felul cum totuși sunt anunțate, ori cum totuși sunt reflectate aceste acte caritabile, acțiuni, ori proiecte. Vorbiți acum despre rețeaua magazinelor sociale. Pot să vă spun că rețeaua aceasta există de mult. Și noi nu am început să vorbim despre magazine sociale și despre proiectul acesta social important pentru populația noastră, pentru pensionari, pentru persoane cu dizabilități și alte categorii social vulnerabile pe timpul ciumii, cum s-ar spune. Pentru că ceea ce fac acum socialiștii, ei dănează salarii, vorbesc pe tema foarte sensibilă pentru mai multă lume, dar din altă parte, noi aflăm că medicii nu sunt protejați și sunt nevoiți să iasă la luptă directă în fiecare zi cu pandemie și cu coronavirus. Deci, vorbim despre magazinele sociale de mai multe ori. Acesta este un proiect social care lucrează și funcționează indiferent de campaniile electorale.
Dar au acces acolo numai cei care sunt simpatizanții dumneavoastră. Asta este problema.
Prietenii magazinelor sociale, deci oamenii care sunt beneficiari la ziua de astăzi.
Care au carduri, da? Cei care au carduri.
Cei care beneficiază de aceste servicii, pentru că sistemul cu carduri nu mai funcționează.
Deci oricine poate să intre în magazin?
Poate să vină oricine în magazin, da. Sunt diferite categorii și desigur că sunt anumite criterii cum noi lucrăm în diferite raioane, dar în mare parte, deja în fiecare magazin poate să intre oricine și să-și cumpere produse la prețul redus.
Deci dacă eu să intru la Orhei, o să-mi pun o perucă, de exemplu, mai grizonată și o să cer un kilogram de orez, nu o să mă întrebe nimeni cardul de fidelitate cu partid ușor.
Nu. Deci vă dau niște cifre. Peste 300.000 de oameni sunt prieteni în magazinelor sociale. Peste 60.000 de oameni sunt membri a partidului politic ușor. Și peste 117.000 de oameni au votat cu partidul ușor în campania parlamentară. Ceea ce demonstrează că cei care beneficiază de servicii, de produse calitative, nu trebuie să fie simpatizanți și probabil în mare parte nici nu sunt simpatizanții partidului politic Șor.
Deci diferența asta e de 5 ori mai mare.
Mm-hmm. Cel puțin. Noi acum nu putem să spunem în mod concret că membrii de partid sunt și deținătorii, ori sunt și cei care beneficiază de produse și servicii.
Următoarea întrebare firească, care circulă și nu putem să o ocolim, este, dar nu cumva faceți din bani câștigați necinstit aceste daruri, magazine, Orhei Land-ul? Și aici iarăși vreau un răspuns la întrebare.
Sigur că noi trebuie aici să vorbim de fiecare proiect în parte, dar dacă să vă dau un răspuns mai general, de mai multe ori am declarat că proiectele acestea sunt finanțate după plata tuturor impozitelor, sunt bani cinstiți din business-urile familiei, oamenilor de afaceri, partenerilor a domnului Ilan Șor. Totuși este mult mai bine, domnul președinte, Ilan Șor construiește Orhelen, repară drumuri, instalează iluminatul stradal în mai multe localități și lucrează asupra proiectelor ca magazine sociale, decât să investească în, de exemplu, în ceva pentru el în străinătate, cum fac alții.
Eu abia de aștept ocazia să-l întreb personal pe Ilan Șor ce motivație are, să mă uit în ochii lui să-l întreb de ce nu își cumpăr și el un iaht și nu face și el un hotel pe malurile oceanului.
Ilan Șor a avut primul lui avion privat încă în vârstă, pot spun, foarte și foarte tânără.
Am înțeles. Deci are imunitate. Am înțeles.
Și prioritățile lui și atunci are și imunitate și are posibilități mai mari. Așa că, totuși, în primul rând, se gândește despre țara noastră, unde trebuie să dezvoltăm din toate punctele de vedere domeniile care în viitor pot fi și mai afectate dacă revenim la tema discuției noastre cu coronavirus.
Țara în care deocamdată dânsul nu se grăbește să vină, acum mai are un motiv în plus, este închisă frontiera, dar să sperăm că odată o să vină.
Personal nu am informație că Ilan Șor a plecat din țară și mai multă lume și colegii dumneavoastră au avut posibilitatea să dea mai multe întrebări personal la conferința de presă care recent a fost organizată.
Da, dar vreau să-l văd fizic, fie și cu mască pe față, dar atunci m-aș simți mai jurnalist. Pornind de la magazine, cea mai recentă declarație a partidului dumneavoastră spune că ar trebui să ne gândim la fermieri, la cei care mâini pe mâini trebuie să scoată pe piață produse alimentare în condițiile deficitului cauzat de această epidemie și de importurile care se vor șubrezi. Aduceți exemplul Vietnamului, care a închis deja exportul de orez. Cum credeți ce anume se poate face la modul practic? Pentru că ați văzut premierul Chicu spune că este bombardat cu tot felul de inițiative și unele le zice că sunt irealiste. Dumneavoastră, la modul practic, prin fracțiunea pe care veți în Parlament, ce vă gândiți să faceți în acest sens?
Noi pregătim o strategie de lungă durată care va fi prezentată în curând societății. Și dacă dumneavoastră ați observat, noi nu ieșim cu mai multe declarații în perioada aceasta de timp, anume din simplu motiv că înțelegem gravitatea situației în care noi toți suntem, Republica Moldova. Noi i-am îndemnat și toți și am salutat o inițiativă aceasta ca banii alocați de stat tuturor partidelor și în cazul nostru acestea sunt 2.400.000 de lei, fie direcționați pentru cauza aceasta.
Doamna Tauber, dar nu seamănați aici cu socialiștii care, iată, vă faceți publicitate, spuneți că cei care trăiesc în Orhei sunt mai norocoși decât cei care trăiesc la Soroca, de exemplu.
Eu nu cred că putem să spunem în genere să fim comparați cu socialiști, pentru că ceea ce am făcut noi, după ei au copiat. Și eu chiar pot să vă dau și niște exemple concrete. Ceea ce a fost făcut în municipiul Orhei, după a fost copiat de Ion Ceban în Chișinău. De exemplu, noi primii am stat circularea transportului și în municipiul Orhei și în raionul Orhei. Deci circularea transportului interurban. Și multe alte măsuri.
Ultima întrebare ar fi despre tribuna parlamentară. Pe durata situației excepționale și dumneavoastră vă exprimați îngrijorarea că e cam mult 60 de zile, dar tot așa, mă rog, nu a fost auzită opoziția. Acum, cum credeți dacă nu cumva pe durata acestui regim de stare excepțională veți pierde în general vocea și cheful de a vorbi opoziția, mă refer, și societatea civilă care mai lansa mesaje critice la adresa guvernării?
Este clar, cred că tuturor, că regimul a fost instituit, starea aceasta a fost instituită pe 60 de zile, doar pentru un singur scop, ca puterea în stat fie concentrată doar în mâinile lui Dodon. Ce ține de posibilitatea de a vorbi, da, noi practic pierdem această posibilitate pentru că nu sunt convocați ședințele Parlamentului.
A fost vicepreședinta a partidului Șor, Marina Tauber, intervievată de Vasile Botnaru. Găsiți interviul integral în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, o relatare de la Sofia semnată de Petio Petkov despre amenzile date în Bulgaria pentru încălcarea recomandărilor menite să lupte cu epidemia de coronavirus. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Rămânem tot la subiectul epidemiei de coronavirus. Într-un comentariu pentru Radio Chișinău, economistul Veceslav Ioniță analizează promisiunile autorităților că vor lua o serie de măsuri și înlesniri fiscale pentru a susține populația financiar vulnerabilă și mediul de afaceri. Iată doar câteva. Începând din aprilie, peste 40% din cheltuielile pe care le suportă angajatorii la plata salariilor ar urma să fie rambursate din bugetele locale și statul ar urma să asigure și plata indemnizațiilor pentru persoanele afectate de șomaj. Colacul de salvare, în opinia lui Veceslav Ioniță, ar veni din afară. Potrivit expertului, autoritățile n-ar trebui să ignore posibilitatea de împrumut de la Fondul Monetar Internațional, care este dispus să acorde un credit de 117 milioane de dolari americani. Și asta pentru că, deocamdată, împrumutul rusesc rămâne doar la nivel de promisiuni, precizează Veceslav Ioniță. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că, deși pandemia de COVID-19 este una dintre cele mai grave crize de sănătate din ultimii ani și, chiar dacă autoritățile susțin că va fi ținută sub control, experții economici spun că aceasta poate duce economia mondială spre o nouă criză. Totodată, potrivit ultimelor date, leul moldovenesc se depreciază în raport cu principalele valute de referință, dolarul american și moneda euro. Însă economiștii susțin că oamenii nu ar avea deocamdată motive de îngrijorare. Expertul economic Viorel Gârbu susține că evoluțiile pe plan extern în contextul pandemiei de coronavirus poate duce la deprecierea leului, însă este greu de făcut pronosticuri. Pentru această problemă sunt mai multe soluții, spune el. Unele dintre acestea ar fi ca Republica Moldova să producă mai mult pe plan intern, iar o altă soluție ar fi ca executivul să creeze posibilități pentru a susține companiile de aici, a menționat expertul economic Viorel Gârbu. Portalul mediaazi.md scrie, făcând trimitere la datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice, că pe timp de pandemie, traficul de internet în Republica Moldova a crescut cu aproape 30%. Perioada de monitorizare este de 9-23 martie și coincide cu debutul pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova. Reprezentanții agenției mai spun că, în pofida volumului mare de trafic, infrastructura furnizorilor a rezistat, fiind asigurate în continuare servicii conforme calității stabilite în licențe. Anterior, într-un interviu pentru Media Azi, reprezentanții mai multor instituții de presă au menționat că audiența portalurilor a crescut semnificativ în perioada epidemiei. Și portalul de limba rusă newsmaker.md publică topul celor mai scumpi judecători din Republica Moldova, după ce autoritățile au declarat că intenționează să tragă la răspundere magistrații din cauza cărora țara pierde la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Newsmaker a studiat documentele prezentate de Ministerul Justiției despre pierderile Moldovei la CEDO în ultimii 20 de ani și a constatat că de plățile de milioane de euro pentru cauzele pierdute, în opinia Ministerului, sunt de vină nu numai judecătorii, dar și funcționarii. Însă ministerul nu spune nimic despre pedepsirea acestora din urmă. Detalii pe pagina publicației newsmaker.md. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din toate părțile ne vin știri triste. Zilnic mor sute de oameni în Italia și Spania, tot mai multe țări sunt atacate de coronavirusul ucigaș, care treptat ia în stăpânire întreaga planetă. Se aud pronosticuri amare, ni se spune că vor muri sute de mii de oameni. Multe afaceri au fost pur și simplu strivite de virus. Am discutat zilele astea pe Messenger cu câțiva cunoscuți care mi-au spus că acum e important să supraviețuim. Ok, cineva va supraviețui, dar în ce lume se va pomeni el? Mi se pare că normalitatea pe care am avut-o nu va mai reveni. Lumea care îi așteaptă pe supraviețuitori va fi pe semne una lipsită de confortul din trecut, care părea atât de firesc, nu-i așa? Probabil, oamenii se vor deplasa având asupra lor certificate medicale. Pe semne nu vei mai putea urca în avion fără să demonstrezi că ești sănătos. Nu e exclus să existe și o supraveghere mai riguroasă a statului și tot soiul de controle. Asta pare incredibil într-o țară ca Republica Moldova, unde conducătorii își vedeau mereu de treaba lor, dar lumea se poate schimba. Nu va mai exista pe semne libertate de altă dată, iar fricile vor persista o vreme și în viața de zi cu zi. Cine va mai apăsa fără frică orice clanță? Sau se va lepi ca odinioară de alți pasageri din transportul în comun? Nu am crezut mulți dintre noi că vom ajunge aici. Ne părea că suntem atotputernici și brusc ni s-a arătat cât de fragili suntem. Dacă pandemia va dura, câți dintre noi vor putea munci de acasă și încasa salarii? E limpede că vine o lume nouă și va trebui să ne debarasăm de multe obișnuințe, să ne regândim scopurile pe care le avem în viață. Oare vom reuși?
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Sofia de Petio Petkov, cu măsurile severe impuse în Bulgaria celor care încalcă normele impuse de autorități pentru a lupta cu virusul COVID-19.
O mare parte din cei sancționați cu amenzi de echivalentul a 2550 de euro nu au respectat interdicția de intrare în parcuri și de adunare în grupuri de peste două persoane, a declarat secretarul general al Ministerului de Interne, Ivailu Ivanov. Nivelul amenzilor în Bulgaria depășește cel în multe țări vest-europene, unde salariile sunt de câteva ori mai mari. La două săptămâni după declarare pe data de 13 martie a stării de urgență, în Bulgaria au fost înregistrate peste 350 de persoane infectate și 8 decese. Una din noile sarcini ale poliției este de a adresa apeluri cetățenilor să respecte ordinele emise de statul major național anticriza. Sancțiunile sunt stabilite nu la nivel național de către ministrul de interne, ci de șefii regionalelor de poliție în funcție de situație concretă. La Burgas, de pildă, au fost ridicate băncile din parcuri. Secretarul general al Ministerului de Interne a declarat că fără responsabilitate și autocontrol din partea cetățenilor, poliția nu poate face față problemelor. Sub carantină se află acum 25.000 de persoane. Cea mai mare parte au revenit din alte țări europene. Poliția are dreptul și obligația de a verifica dacă persoana respectivă respectă izolarea la domiciliu timp de 14 zile. Tribunalul Raional Sofia, pus în libertate astăzi contra unei cauțiuni egală cu echivalentul la 5.000 de euro, un bărbat arestat pentru nerespectarea carantinei. Este primul arestat din această categorie. Bărbatul a refuzat să urmeze procedura de înregistrare la aeroportul din Sofia după ce a sosit de la Suedia. Mai târziu, el nu a fost găsit acasă. Testul său pentru COVID-19 a fost unul negativ, dar acest fapt nu scotește de obligația de a nu părăsi locuință timp de 14 zile. Medicii de familie sunt înștiințați prin e-mail-uri despre persoanele care revin din țări în care există cazuri de COVID-19. Informația este trimisă și inspecției sanitare respective, care controlează împreună cu poliția respectarea carantinei. Persoanele vindecate sunt obligate să respecte o carantină de 28 de zile. Sunt interzise călătoriile între centrele județene, cu excepția celor în interes de serviciu, cu motive medicale sau revenire la locuință de bază. Traficul a scăzut cu 60%. La alimentare și în farmacii, orele între 8.30 și 10.30 în cursul dimineții sunt rezervate persoanelor de peste 60 de ani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Domnilor și domnilor, eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.